National Edition, your best source for news and information.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Hilikongo. Wabunge wa Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo kwa ajili ya mswada wa kupitisha msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine kwa ajili ya masuala ya kijeshi na kibinadamu. Kabla ya kuelekea katika kura za baraza la wawakilishi, Rais wa Marekani Joe Biden amesema utawala wake umekaribia mwisho wa mamlaka yake ya kupeleka silaha na vifaa vingine vya kijeshi kutoka katika hifadhi ya Pentagon. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walitoa mwito wa pamoja kwa wabunge wakiwasihi kuchukua uamuzi huo kabla ya Mei 19 ambapo wanatarajia msaada wa sasa utakwisha. Kiongozi wa walio wachache katika Senate Mitch McConnell Jumatatu alisema kwamba wakati juhudi mpya zikifikiriwa kuna mabadiliko ya mchakato yanayotakiwa kufanyika, lakini anatarajia suala hilo litashughulikiwa haraka. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF Jumanne limetoa mkopo wa dola milioni 456 kwa Msumbiji, ikiwa ni mara ya kwanza toka iliposimama kufanya hivyo miaka sita iliyopita, katika kipindi ambacho ilitokea kashfa iliyoitwa deni la kujificha ikihusisha serikali. Kutolewa kwa makubaliano hayo kulitangazwa mwishoni mwa mwezi Machi. IMF imesema kwamba fedha hizo zitasaidia kuokoa uchumi na juhudi zinafanyika kupunguza deni na kudhoofisha kwa hali ya kifedha. Amesema programu inaiwezesha serikali kufanya mipango ya mabadiliko. Mwaka 2016 kulitokea kashfa kubwa ya ubadhirifu wa fedha kiasi cha euro bilioni 2. Uingereza leo imesema kwamba kundi la kwanza la wahamiaji wasio na haki ya kuishi nchini Uingereza wiki hii watafahamishwa kuhusu nia ya serikali kuwahamishia Rwanda chini ya mpango mpya wa uhamiaji. Serikali ya Uingereza, ambayo mwezi uliopita ilipanga kuwapeleka wanaotafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki la Rwanda, imesema kwamba ilitarajia wanasheria wanaowawakilisha baadhi yao kuwasilisha madai yatakayowazuia kuondolewa nchini humo, ambapo ndege ya kwanza inatarajiwa kuondoka katika kipindi cha miezi michache ijayo. Hii ni hatua ya kwanza ya mchakato na tunafahamu itachukua muda kutokana na kwamba baadhi yao watataka kuvuruga mpango huo na kuchelewesha watu hao kupelekwa Rwanda, alisema waziri wa mambo ya ndani Priti Patel katika taarifa yake. Finland na Sweden zinatarajiwa kufanya maombi rasmi ya kujiunga na NATO baadaye mwezi huu, ikiwa ni mwitikio wa hatua ya Russia kuivamia Ukraine. Mataifa yote mawili yanasema hatua ya Moscow imebadilisha hali ya kiusalama barani Ulaya na tishio la nyuklia la Kremlin linahitaji ulinzi wa pamoja ambao NATO inaweza kutoa. Wabunge wa Finland wanajadiliana kujiunga kwa muungano huo kufuatia kuchapishwa kwa ripoti muhimu ya masuala ya ulinzi mapema mwezi huu. Uamuzi huo unatarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Waziri wa Finland wa masuala ya Ulaya Titi Tupuranien ameiambia VOA kwamba ni wazi mengi yamebadilika toka Russia ilipofanya uvamizi wake kwa Ukraine, na kwamba wanapaswa kufanya uamuzi wao wenyewe kutokana na maslahi yao. Chama tawala cha Sweden cha Social Democrats kinatarajia kutangaza uamuzi wake wa kuomba kujiunga na NATO Mei 15. Mataifa yote yanatarajia kutuma maombi ya pamoja. Na Mfalme Abdullah wa Jordan anatarajia kukutana na Rais Joe Biden hapa Washington Ijumaa, wakati hali ya mivutano ikiendelea kutanda katika kati ya taifa hilo na Israel kuhusiana na usimamizi wa maeneo matakatifu kwa Waislamu na Wakristo mjini Jerusalem. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi, ambaye anaandamana na Mfalme Abdullah kwenye ziara ya Marekani, amesema kikao hicho ni muhimu ili kuzungumzia matatizo ya kieneo. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na hipunde ungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia suala la serikali ya Tanzania kutangaza kutoa ruzuku ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kupunguza makali ya kupanda kwa bei ya mafuta.
Inaweza ikasaidia kutokuongezeka bei ama kuteremsha bei, lakini inategemea na mafuta yatakapoingia nchini na upotoaji wa bei utakavyofanyika.
Katika sehemu ya pili tutaangazia suala la usalama mashariki mwa DRC, siku moja baada ya waasi wa CODECO kutuhumiwa kwamba wamewaua zaidi ya wakazi 40 katika eneo hilo. Kulikoni?
Mauaji yanakuwa sana na hata usiku wa leo Kubunya kulikutana na mabomu mingi, waliweza kukokotwa hapa ndani ya vitu.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na serikali ya Tanzania leo imetangaza kutoa ruzuku ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kupunguza makali kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta, suala ambalo limekuwa ni kero kubwa kwa Watanzania ambao wanalazimika kutumia fedha nyingi katika mafuta na bidhaa nyingine ambazo nazo pia zimepanda au ni adimu. Wachambuzi wa uchumi na wafanyabiashara nchini kote wana maoni tofauti kuhusu ruzuku hiyo. Na kabla tujazungumza na mchumi Dr. Abel Kinyondo ambaye naona tayari ameshaingia kwenye laini ya simu ili kuliangalia swala hili kwa upana wake, kwanza mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ametuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali katika kauli yake hivi leo kupitia waziri wa nishati January Makamba katika bunge amesema ruzuku hiyo inatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya serikali katika kipindi kilichobaki cha mwaka wa fedha wa 2021-2022 na itaanza kutumika rasmi Juni mosi mwaka huu. Kwa sasa petroli inauzwa shilingi 3158 wakati dizeli ni shilingi 3264 kwa lita, na mafuta ya taa ambayo yanatumiwa sana na watu wa kipato cha chini na cha kati ni shilingi 3158, na hivyo kuwawia vigumu kumudu kupanda kwa gharama za maisha. Mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine SUA Morogoro, Charles Omolo Maratu, amesema ruzuku hiyo italeta auheni kwa kiasi kidogo kwa mnunuzi ambaye ni mwananchi wa kawaida.
Ruzuku hii italeta auheni mwezi ujao, kwa maana ya kwamba utapata unafuu kwa kiasi kidogo, kwa sababu katika mtiririko wa maelezo yake inaonekana kabisa kwamba kulingana na bei ambazo mafuta yanaingia hapa, tozo na kodi mbalimbali na mchango ambao unachangwa zile zote asilimia ukiweka ni almost kama 37%, na bei ya mafuta yenyewe halisi ukilinganisha na bei ya dunia ni kama 35%. Kwa hiyo itimizi kodi ambazo tunaweka na nini ni kubwa, hata inawezekana zikazidi hata hiyo bei ya mafuta ambayo inakuja. Sasa hii pesa ambayo inawekwa kwa ajili ya kupunguza ile makali ya bei italeta kwenye kidogo sana. Utarajie kwamba kwa mfano kama sasa hivi ni 3000 inawezekana ikapungua labda shilingi 60 au shilingi 70. Kwa hiyo ilivyokuwa mwaka jana ilipungua shilingi 100 ilikuwa imeleta athari ya bilioni 200 ni yeye mkusanyo. Sasa bilioni 100 ina maana kwamba athari yake inaweza ikawa inapunguza shilingi 50 kwenye kila lita.
Bei ya mafuta imekuwa ikipanda kila mwezi, hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa humo nchini kwa kipindi kirefu. Watanzania wanaiona kauli ya serikali kama itawapunguzia gharama za maisha kwa kuzuia kupanda zaidi kwa mafuta. Wauzaji wa mafuta ya rejareja nchini TAPSOA kupitia kwa katibu mkuu Agostino Masi anasema ruzuku hiyo itasaidia kutokuongezeka kwa bei ya mafuta ya mwezi ujao.
Hiyo ruzuku iliyotangazwa leo itatusaidia punguzo la bei, ama inaweza ikatusaidia kutokuongezeka bei ya mwezi wa sita, kwa sababu kwa mwenendo wa bei za mafuta zilizokuwepo nchini ina maana mwezi wa sita kulikuwa na ongezeko la bei tena. Sasa aidha ili hii ruzuku iliyowekwa na serikali inaweza ikasaidia kutokuongezeka bei ama kuteremsha bei, lakini inategemea na mafuta yatakapoingia nchini na upokotoaji upandaji wa bei utakavyofanyika. Kwa hiyo utatoa unafuu wa waingizaji wa mafuta nchini kwa thamani ya hiyo fedha.
Serikali pia imesema kuwa nafuu nyingine ya bei ya mafuta inatokana na mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la kifedha duniani IMF. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na msikilizaji, baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutaungana na mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka Tanzania, Dr. Abel Kinyondo, anajiunga nasi sasa kwenye laini ya simu. Daktari, kwanza kabisa, shilingi bilioni 100, unaona kwamba zitasaidia kama ruzuku, zitasaidia katika kuimarisha hali hii ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa muda sasa ya kupanda kwa bei ya mafuta?
Ni mwanzo mzuri. Ni mwanzo mzuri kwamba serikali kwanza imetambua kwamba lipo tatizo, na tatizo la mfumuko wa bei ambao linasababishwa na bidhaa ya mafuta ambayo ni bidhaa mtambuka, kwa maana ya kwamba inatumiwa na kila mtu kama ni moja kwa moja au bila kuwa moja kwa moja. Kwa hiyo inapopanda bei inaathiri kila mtu. Kwa hiyo serikali inapolitambua kwamba ni tatizo, ni jambo moja zuri, lakini jambo la pili zuri ni kwamba inatambua inatakiwa ipumping hela ili kuweza kutoa ruzuku ambayo itashusha makali ya ili ongezeko. Ni mwanzo mzuri ambao ninatambua hauwezi ukasababisha mambo yote yatulie, lakini at least tumepata sehemu ya kuanzia, na kutokea hapo kwenye mwanzo mzuri tunaweza tukaendelea kutafuta suluhisho la kudumu.
Hebu kwa kulingana na tajriba yako kwa masuala ya uchumi, kwa mtu ambaye ni wa kawaida anasikia tu ruzuku, hizi ni pesa ambazo zikitolewa na serikali, nini kinafanyika? Zinakwenda kwa mashirika na makampuni ya mafuta, wanalipa kiasi cha juu zaidi kwa makampuni hayo, alafu mwananchi analipa kidogo akinunua tuseme lita ya mafuta. Hebu tueleze kwa mtu wa kawaida anajaribu kuelewa.
Ruzuku ni kama mchango ambao serikali unatoa kuchangia gharama ya bidhaa fulani. Kwa hiyo kama sasa hivi unapozungumza lita moja ya diesel ni 3,200, badala ile 3,200 kulipwa, serikali inatoa ruzuku, yani inachangia katika ile gharama ili usilipe 3,200. Kwa hiyo kama umetoa ruzuku ya shilingi 200 katika kila lita, basi wewe utalipa shilingi 3,000 na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni mchango wa serikali ambao unautoa katika kuchangia gharama ambayo inaonekana kwamba si gharama imilivu. Huyu mtu ameshaona kwamba gharama ya mafuta ni bei juu. Kwa hiyo serikali inachokifanya inapochangia gharama, maana yake wewe utanunua kwa bei ambayo ni ndogo. Na hii ruzuku, labda niseme tu, ni namna mojawapo ya kusaidia. Manake kwingine wangeweza kusema basi tupunguze kodi, alafu wewe manake ungelipa gharama ambayo ni ndogo zaidi. Lakini serikali imeona kodi lazima iendelee kuwepo. Ukianza kutoa kodi huko mbele, ukianza kuirudisha, unaweza ukaleta shida. Kwa jambo jepesi ni kuacha kila kitu kama kilivyo, kama ni tozo, kama ni kodi katika mafuta, lakini wao wachangie katika kuhakikisha kwamba ile gharama ya mwisho inapungua, kwa maana ya kwamba wanakuongezea wewe fedha kidogo.
Kuna taarifa zingine kwamba pamoja na ruzuku hiyo pia serikali ina kopa kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia na vile vile shirika la IMF ili katika jitihada za kuboresha hali hii. Sasa hili ni swala ambalo naona kwenye mitandao pia linaibua utata, wengine wakisema kwamba hii mikopo kidogo saa zingine ikichukuliwa inakuwa labda riba yake iko juu na ni mwananchi baadaye atakuja kuumia. Sijui unaonaje kuhusu hilo nalo.
Mikopo siku zote kwa bara la Afrika ni kitu ambacho ni changamoto. Tungetamani kutokuwa na sababu ya kuchukua mikopo. Lakini kwa upande mwingine inabidi watu waelewe, tupo katika hali ya udharura sasa hivi. Udharura kwamba maisha yamepanda, mfumuko wa bei unaanza kukimbia kwa spidi ambayo watu na vipato vyao hawawezi kuhimili. Wakati kama huo unahitaji suluhisho la kidharura pia. Kwa hiyo japo swala zima la mikopo katika hali ya kawaida isingetakiwa kuwa jema, lakini katika hali ya kidharura, dharura ambayo unasema sasa hivi watu wanashindwa kuhimili maisha yao, hebu tutafute pale ambapo pametoboka tuzibe ili tukae sawa. Mkopo wakati huo unakuwa unaleta maana. Tatizo litakuja kama itakuwa ni kitu cha kudumu, kwamba tuendelee kuchukua na kuchukua na kuchukua bila kutafuta suluhisho za kudumu. Lakini kwa maana ya kufanya suluhisho katika hali ya udharura, kwa hiyo unakuwa na suluhisho la kidharura, kuchukua mkopo ni kitu ambacho kinaelezeka kabisa kiuchumi na serikali haijakosea katika hilo.
Sasa hili linafanyika wakati ambapo tumeona hali kama hiyo katika nchi jirani hapo ya Kenya, na Kenya hali ilikuwa ni tete hata zaidi kwa sababu mafuta yenyewe yalikuwa yamepungua. Sijui kama hii ni njia mojawapo ya njia bora zaidi kuangalia ama kutafutia suluhisho suala hili. Nauliza hivyo kwa sababu naona linafanyika sasa nchi nyingi tu hapo Afrika Mashariki. Kwa kifupi,
kutoa suluhisho kama la ruzuku ni hatua ya kitahadhari, kwamba unataka unatahadhari sasa hivi kuna udharura huko, unataka kuutibia. Kwa hiyo kwa kuanza ni jambo zuri, lakini tunapozungumzia solution ya kudumu, basi inabidi tuondokane na hii, tuanze kufikiria tatizo liko wapi. Kama tatizo lipo kwenye upatikanaji na bei ya mafuta ambayo sisi hatuna control nayo huku Afrika, basi solution ya kudumu sio kuweka ruzuku kila siku, ambayo kama tulivyoongea hapo mwanzo ni kodi za wananchi hizi ambazo watakuja kulipa huko mbele. Solution ya kudumu lazima iwe ni haya mataifa kuanza kufikiria wafanyeje kuondokana na utegemezi wa mafuta haya. Yaani waanze kufikiria kuhama kutoka katika utegemezi wa mafuta kama nishati, waende katika utegemezi wa gesi, waende kutumia sasa solar power, waanze kutumia umeme unaotokana na upepo, waanze kutumia geothermal. Hizi ndio solutions za kudumu ambazo serikali inatakiwa ianze kuanza kufikiria. Lakini kuendelea kukumbatia mafuta, tutaendelea kutoa ruzuku, tutaendelea kutoa kuchukua madeni ya kila siku, mwisho wa siku chumi zetu zitaanguka. Lakini kwa maana ya utahadhari, kuchukua ruzuku ni kitu kizuri, lakini tuanze kufikiria ni jinsi gani tutaondoa utegemezi kwenye mafuta ambayo hatuna control nayo na bei yake itaendelea kupanda huko siku za usoni.
Mwisho kabisa, tena kwa kifupi, nimeona kwamba waziri wa nishati huyu January Makamba wakati akitoa taarifa hiyo pia amesema kwamba Tanzania ina mafuta ya kutosha, mafuta yanayotosheleza na yale ya ziada kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa maneno yake, sijui kwa nini hili likuwa ni muhimu kwake kulitaja hapo, daktari.
Lilikuwa ni muhimu kwa sababu kwa nchi za wenzetu, kwa mfano Kenya na Burundi, imeonyeshwa kwamba kuna kwa kipindi tofauti tofauti kumekuwa na upungufu wa mafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la muhimu kuweka matumaini kwamba sisi hatutaweza kufika kule. Wafanyabiashara wanafanya kazi na kitu kinaitwa speculations. Ukianza kuspeculate kwamba mafuta yatapungua, unaweka pressure kwenye bei ya mafuta, afu itapanda hata zaidi ya hapa ilipo. Kwa hiyo unapotuliza, unavyo manage zile expectations na kusema kwamba tunayo mafuta, unapunguza ile pressure ya kuweka kwenye bei ili bei iweze kupanda. Na lakini niseme kitu kingine, kwamba Tanzania tuna utaratibu mzuri wa kununua mafuta kwa wingi, bulk procurement, ambayo yanakuwepo kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo huu utaratibu wa kununua mafuta kwa wingi kwa kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja unasaidia kuondoa sintofahamu pale mafuta yanapokuwa yanapungua katika vipindi vifupi vifupi, na hilo limetusaidia ukilinganisha na nchi za jirani zetu.
Mwisho kabisa, sekunde chache, kuna watu wamekosoa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutolishughulikia suala hili kwa haraka. Kwanza akafanya ile royal tour, amekosolewa mitandaoni, lakini sisemi amefanya vibaya, ila nafikiri programu yake ilikuwa hivyo. Unaona kama ni ukosoaji halali?
Nafikiri kwanza niseme watu wana haki ya kusema wanachotaka kukisema, lakini tukubaliane kwamba hatuna uwezo sisi tulioko nje kujua kwamba rais anafuatilia kitu au hafuatilii. kwa maana kwamba kwa sababu tu alikuwa kwenye Royal Tour haimaanishi kwamba alikuwa fatiri, kwa sababu urais ni taasisi, sio mtu. Kwa hiyo kufikiria kwamba kwa sababu alikuwa kwenye Royal Tour basi hili jambo lilikuwa lifatiliwi, nafikiri ni kufikiria ambako sio kupana sana. Lakini pamoja na hayo, nchi yetu ni ya kidemokrasia, watu wako huru kuongea jambo lolote lile. Lakini mimi ningependa kuamini kwamba haiwezekani kwamba yeye amemaliza tu Royal Tour ndo ameanza kufikiria hili jambo. Haya mambo ni ya kimchakato, na urais sio mtu mmoja, ni taasisi. Taasisi mbalimbali ikiwemo EWURA walikuwa wanafuatilia hili jambo, na tunachokiombea ni kwamba hili jambo lifikie wakati litafutiwe ufumbuzi wa kudumu, mwisho wa siku uchumi wetu uendelee vyema.
Shukran sana Daktari Abel Kinyondo kwa kuzungumza na Sauti America.
Nashukuru sana, kila la heri.
Msikilizaji, Dr. Abel Kinyondo amejiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, na anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini naomba usiondoke, kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba zaidi ya watu 40 wanaaminika kwamba wameuawa na wengine wengi hawajulikani walipo baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya wachimba madini karibu na mji wa Mongwalu katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na haya yote ni kwa mujibu wa mashirika matatu ya kiraia. Msemaji wa jeshi Jose Ngongo Sikudi alithibitisha kutokea kwa shambulizi baya ambalo alisema litokea katika kambi ya uchimbaji madini hapo karibu na Mongwalu, lakini hakutoa idadi kamili ya wale waliopoteza maisha, lakini inakadiriwa kwamba ni dazani za watu. Diodone Losa, ambaye ni mmoja wa wale tutakaozungumza nao baadaye kidogo, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba mauaji hayo yalitekelezwa na wanamgambo wa waasi wa Codeco ambao wamejijengea sifa mbaya ya kushambulia kambi za kiraia. Wapiganaji wake waliwaua watu 18 kanisani mwezi uliopita na wengine 60 katika kambi ya watu waliokimbia makwao mwezi Februari, kwa mujibu wa serikali ya DRC. Mashambulizi dhidi ya raia katika mashariki mwa DRC limekuwa ni kama jambo la kawaida na ni hatari ambayo wakazi wamekuwa wanaizoea, kwa sababu kama sio Codeco utasikia kwamba ni makundi mengine, ambapo makundi kama vile Codeco na waasi wengine wanaopigana mara kwa mara huwa wakitafuta eneo au maeneo yaliyo na rasilimali, na katika harakati hizo unakuta kwamba wananchi wa kawaida ndio wanaoumia zaidi. Migogoro kama hiyo imepelekea vifo vya maelfu ya watu, msikilizaji, na mamilioni ya wengine wamehama makazi yao tangu mwanzoni mwa mwongo huu, kulingana na baraza la wakimbizi la Norway katika ripoti iliyotolewa hivi karibuni. Mwezi huu wa Mei, DRC inaadhimisha mwaka mmoja tangu serikali kutangaza sheria ya kijeshi katika eneo la Ituri, jimbo hilo pamoja pia na jimbo jirani la Kivu Kaskazini, ikiwa ni katika jitihada za kukomesha ghasia. Lakini mashambulizi makali yameongezeka tangu wakati huo, na hayo ni kwa mujibu wa Kivu Security Tracker, shirika ambalo hufuatilia mizozo katika eneo hilo. Naam msikilizaji, baada ya maelezo hayo tuungane sasa na huyu mwanaharakati wa kutetea haki kule Ituri, Losa Diodone, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Ndio atujuze, kwa sababu yeye yuko katika eneo la tukio, atueleze ni nini kipya, nini kimetokea hasa, hali ikoje hapo Losa?
Jana siku ya kwanza tarehe 9 mwezi wa 5 wanamgambo wa ADF walichoma gari 9, lori 9 kwa njia ya Mambasa. Na jana tu magharibi kama saa 3:30 ya usiku, wanamgambo wa Codeco wakaingia kwa kambi ya wakimbizi ya Loda. Loda iko karibu na Pataki, na huko waliweza kuua watu wengi maiti ambayo zimeonekana ni watu 15, na miongoni mwao wengi ni watoto waliweza kuuawa. Watu 11 wamejeruhiwa, na ile inafanyika kabla ya siku mbili, kabla ya siku moja mauaji ya kiolela iliweza kupita huko ngambo za Mungwalu, na hata huko watu hawajakuwa na salama. Huku sasa ngambo za Pataki, hii mambo yamefanyika, na ni barabara ambayo inaenda Uganda, pale ndio mambo haya yametokea. Tunakuwa na uoga kwa sababu baba wa taifa aliamua ya kwamba inabidi wanasiasa waweze kuikaa kwa kuona jinsi gani wanaweza kukomesha uongozi wa jeshi ama etatdu kwa Ituri na kwa North Kivu. Na kwa ile wakati mauaji yanakuwa sana na hata usiku wa leo kubunya kulikutana na mabomu nyingi, waliweza kukokotwa hapa ndani ya pili. Hii yote inaonyesha kwamba wakati baba wa taifa anaamua kusimamisha uongozi wa jeshi, unakuwa na watu wenyewe wasiotaka ile uongozi ikomeshe, wanaanza kufanya mambo yasiyokuwa sawa, na wanaanza kuongeza mateso ya raia kusudi hii etadite iendelee kubakia. Hivi sisi tunaona ya kama ni mambo mabaya. Inaita baba wa taifa aende haraka, aite watu kwa mazungumzo na waweze kukomesha etadite, kwa sababu haisaidie watu. Pia tunasii baba wa taifa afanye haraka iwezekanavyo, atume watu waweze kuja kwa kufanya aketi huko mahali wanaua watu kwa kambi ya wakimbizi, na mahali wanaua watu huko kwa kabla keti huko ngambo za Mungwalu. Na tunaamini ya kama ikiwa tunahitaji kuja ukomeshe vizuri
naam, lakini ndio nakusikia. Subiri kidogo kaka, subiri kidogo. Nakusikia sasa. Haya ni mashambulizi yanatokea wakati ambapo unakumbuka, si wiki mbili hata hazijapita tangu kule Nairobi chini ya mwenyekiti wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, wakizungumza na wawakilishi wa serikali na wawakilishi wa makundi, hasa lile kundi la M23. Sijui kama hili la CODECO lilikuwa kwenye mazungumzo hayo, na kama lilikuwa, ni kwa nini unafikiri wanatekeleza mashambulizi haya wakati bado kunatafutwa njia za kudumu za kuzuluhisha mgogoro huu?
CODECO hawakuitwa kwa ile mkusanyo, na pia tunaona ya kwamba ADE alipasha aenda Uganda, naye hajaenda Uganda, angali anaendelea kumtesa raia ya Kongo.
Kwa hivyo wao hawakualikwa na wala hawakuhudhuria.
Hawakualikwa.
Ni kwa nini unajua?
Sisi hatutajua, kwa sababu wenyewe alikuwa anahusika na kuleta makaritas ama maevitation ni government, ni watu wa Kinshasa. Sisi hapana jua ile.
Sawa sawa kabisa. Labda tukimalizia, kuna jambo lolote ambalo labda ungependa kuongezea? Nimesikia umetoa wito kwa raisi afanye mengi zaidi katika kuboresha hali ya usalama huko. Nini kingine ambacho labda unaweza kusema?
Kwa kweli ilibidi kundi yote iende huko, lakini kwa Ituri CODECO hakuenda, FPC hawakuenda, na sisi hatukuona ile sawa, kwa sababu wakati walipomaliza makutano yao walisema watu wote wanahitajika waende huko Nairobi.
Ni kushukuru sana Losa Diodene kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana
msikilizaji. Losa Diodone ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema. Tukutane papa hapa hiyo kesho inshallah.